السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاب يا ابو
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان dan أخوات، قوم مسلمين dan مسلمات yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah jalla zikruhu. Kajian atau ta'lim ilmiah kita insyaAllah ta'ala pada pagi hari yang cerah ini mengenai tarbiyatul awlad, pendidikan terhadap anak. Yang dimaksud adalah pendidikan agama, yakni agama Islam. Secara kafah menyeluruh, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena sebenar-benar orang yang berpendidikan ialah yang dididik oleh Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di dalam kitab yang saya tulis ini dengan judul Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti, yang terdiri dari dua bab sebanyak 36 pasal, dan pada pasal ke 35 cukup panjang saya membahas mengenai pendidikan terhadap anak. Pertama, kewajiban mendidik anak. Tadi sekilas saya sudah memberikan mukaddimah. Yang dimaksud pendidikan adalah pendidikan agama, yakni agama Islam, agar anak mengetahui agamanya, cara beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan seterusnya. Wajib hukumnya bagi setiap bapak atau orang tua atau wali bagi anak mendidik, memberikan pendidikan Islam yang cukup, bukan ala kadarnya. Pendidikan agama yang cukup, paling tidak memenuhi kewajiban yang Allah wajibkan atau yang fardu ain, sehingga si anak ini mengenal betul akan agamanya dan mengamalkannya di dalam hidup dan kehidupannya. Dan inilah yang telah hilang dari masyarakat kita, dari keluarga-keluarga kita. Begitu banyak anak-anak yang tumbuh balik dan seterusnya tidak mengenal agama. Karena orang tua mereka tidak memberikan pendidikan agama kepada mereka, dan orang tuanya pun tidak mengenal agama. Karena orang tuanya juga tidak mendidik dia. Dan begitulah turun-temurun. Oleh karena itu, apabila seorang bapak hanya memberikan kebutuhan makan dan minum kepada anak-anak mereka tanpa memberikan pengetahuan agama yang cukup, pada hakikatnya sang bapak ini telah membunuh anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka kehabisan nafas. Yakni nafas mereka yang hakiki. Karena kita membutuhkan ilmu sebanyak bilangan nafas-nafas kita. Islam adalah agama yang mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Berapa kebutuhan makan dan minum? 2 kali, 3 kali dalam sehari. Tapi kebutuhan ilmu sebanyak bilangan nafas. Maka berhentilah nafas anak-anak itu. Sebelum berhenti nafasnya ketika dia mati. Seolah-olah anak-anak itu telah menjadi mayat-mayat yang berjalan di muka bumi ini sebelum mereka menjadi bangkai yang sebenarnya. Anak-anak itu telah lama mati sebelum mereka terkubur di tanah. Sebab hakikat orang yang hidup ialah yang hidup hatinya.
Orang yang hidup hatinya itu orang yang mengijabahkan panggilan Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah, perkenankanlah bagi Allah dan Rasulnya. Yani bagi Allah dan bagi Rasul, apabila dia Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan kamu. Lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Orang yang tidak mengenal agama, tidak tahu hukum-hukum agama, tidak diberikan pendidikan agama kepada mereka, maka anak-anak itu akan tumbuh dengan hati yang mati. Hati yang kering. Hati yang gersang. Dia tidak berada di jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak mengenal Rabbnya. Dia tidak rukuk, tidak sujud kepada Rabbnya. Dia tidak mengijabahkan panggilan Allah dan Rasulnya. Maka mereka adalah mayat-mayat yang berjalan di muka bumi ini. Sebelum mereka menjadi mayat yang sebenarnya. Karena tidak hidup hati mereka. Karena orang yang hidup hatinya, lima yuhyikum, adalah orang yang istajibu lillahi walil rasul. Dan lima yuhyikum, untuk menghidupkan hati. Yakni memberikan kemaslahatan. Kemaslahatan itu kebaikan. Alangkah banyaknya orang yang mati hatinya. Dan lebih mengenaskan lagi, anak-anak yang mati hatinya karena tidak diberi hidangan yang lezat berupa ilmu agama, pengetahuan tentang agama. Dan kita saksikan dengan mata kepala kita, tumbuhlah anak-anak itu seperti hewan-hewan liar di jalanan. Menghabiskan malam dengan maksiat. Anak-anak yang membentak, menghardik, mencaci maki kedua orang tuanya. Dan ini merupakan azab, bala bagi orang tua. Oleh karena itu, ikhwan, akhwat yang saya muliakan, wajib, kewajiban itu ada di pundak kita. Mendidik anak kita akan agama Allah. Agama yang besar ini, agama yang agung. Agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, Jagalah dirimu dan ahlimu. Ahli maknanya anak dan istri. Jagalah anak-anak dan istri-istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ayat yang mulia ini menjadi dasar pendidikan di dalam keluarga orang-orang yang beriman. Ayat ini merupakan aslul dasar yang sangat besar tentang pendidikan di dalam keluarga orang-orang yang beriman. Yakni wajib hukumnya bagi setiap bapak dan suami memelihara dan menjaga istri-istri dan anak-anak mereka dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dalil yang lain dalam Al-Quran banyak sekali, nanti akan saya bacakan sebagiannya. Di dalam hadis pada halaman 324 di sini, dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain, dalam hadis yang panjang yang di awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap kamu adalah pemimpin. Kemudian beliau bersabda, "War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Seorang itu, seorang suami, seorang bapa, itu ra'in fi ahlihi, pemimpin di dalam keluarganya, ahlinya, istri dan anaknya. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan nanti pada hari kiamat dia akan ditanya tentang kepemimpinannya tersebut. Kita semua sebagai bapak, sebagai suami akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Sudahkah kita jaga keluarga kita dari api neraka jahannam? Atau bahkan kita lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Tentu ini harus dengan pendidikan, pendidikan agama. Dan yang pertama kita jaga diri kita dulu. Kita belajar agama. Agama Islam yang mulia ini, agamanya seluruh para nabi dan rasul. Dua dalil tadi bersama dalil-dalil yang lain memberikan keputusan hukum, yaitu wajib hukumnya. Wajib hukumnya maknanya berdosa kalau dia tidak mengerjakan. Setiap bapak dan suami memberikan pendidikan agama kepada anaknya dan istrinya. Imma dia mengajarkan langsung kalau dia mampu. Dan tentu harus mampu. Perkataan saya harus mampu ini tidak berarti dia harus menjadi ustadz, tidak. Dia harus mengetahui seluruh permasalahan agama, tidak. Tapi setiap muslim dan muslimah harus mengetahui, wajib hukumnya mengetahui tentang hukum-hukum agama yang fardu ain, yang wajib bagi dia. Bagaimana dia beribadah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Berarti harus belajar tauhid. Bagaimana dia salat, bagaimana dia wudu dan seterusnya yang Allah wajibkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seorang bapak bersama anak-anaknya dari kecil, dari usia sebelum tamyiz, sampai balik, bersama dia. Nanti setelah balik, kalau dia ingin memasukkan anaknya ke pesantren, iya. Tapi sebelum balik, tidak tepat dia bersamanya. Nanti akan ada dalilnya saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi dan rasul yang agung dan mulia ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh ada bagi kamu pada diri Rasulullah uswah. Uswah itu adalah yang diikuti, yang menjadi contoh teladan, dan diikuti perkataan dan perbuatannya dalam segala keadaan. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di tafsirnya. Rasulullah SAW uswah kita, contoh teladan bagi kita dalam segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Oleh karena itu, tidak boleh seorang muslim meyakini sesuatu keyakinan, mengerjakan sesuatu perbuatan, mengatakan sesuatu perkataan yang berkaitan dengan agama, kecuali dia melihat contohnya ada atau tidak dari Nabi yang mulia, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira. Bagi orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat, dan yakin akan hari akhir, dan banyak mengingat-ingat Allah. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah, niscaya dia akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Sebaliknya, orang yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Runtuhlah keimanannya. Imma hilang sama sekali keimanannya, atau berkurang keimanannya. Oleh karena itu, di dalam mendidik, memberikan pendidikan agama kepada anak, kita melihat contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Karena beliau pada halaman 326, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas perangai, di atas akhlak yang sangat besar. Seorang budiman besar. Seorang yang memiliki akhlak yang sangat agung, yang mengalahkan semuanya. Karena itu Rabbul Adamin mempergunakan huruf ala. Wa innaka la'ala. Maknanya berada di atas, mengatasi segala yang paling tinggi akhlaknya. Engkau adalah seseorang yang sangat tinggi akhlak, sangat besar sekali, mengalahkan seluruh orang yang berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Karena itu Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Aisyah, ketika ditanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Akhlak Nabi Allah adalah Al-Quran. Dan dalam hadis yang lain, pada halaman 327, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus tidak lain melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Oleh karena itu pendidikan, kita sedang berbicara tentang pendidikan anak, walaupun ini secara keseluruhan berjalan bersama Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimanakah mendidik anak menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada halaman 329. Yani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan atau mengajarkan atau memberikan contoh pengajaran terhadap anak-anak ini. Ada dua dasar yang sangat penting kita ketahui dalam dunia pendidikan anak menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasar yang pertama, pendidikan beliau sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dua wahyu dari Rabbul Alamin, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan beliau untuk mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Ikutilah. Ini perintah Allah kepada beliau. Ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Ikutilah apa saja yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Apa yang Rabbmu wahyukan kepadamu, ikuti. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain, pada halaman 330. Fadhakkir bil-Qur'ani man yakhafu wa'id. Fadhakkir بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Berilah peringatan dengan Al-Quran orang yang takut akan ancamanmu, orang yang takut akan ancamanku. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk memperingati memberikan peringatan bil Quran, dengan Al Quran, yakni sampaikan ayat-ayat Al Quran. Dan firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena itu wahyu ada dua, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Dan beliau bersabda, amma ba'd, fa inna khayral hadisi kitabullah, wa khayral haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan, yang dibuat-buat, dan setiap bid'ah adalah sesat. Yakni beliau mengatakan bahwa fa inna khairal hadis kitabullah, beredar di antara kitabullah, dan petunjuk beliau, petunjuk beliau, yakni sunnah beliau. Walhasil, dunia pendidikan dalam Islam, pendidikan agama, beredar di antara Al-Quran, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Tidak keluar dari dua wahyu itu. Yang kedua, dasar yang kedua, dasar dalam yakni dunia pendidikan anak menurut sunnah Rasulullah SAW. Dasar yang kedua, bahwa pendidikan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia seutuhnya. Nah, ini apa makna menjadikan manusia seutuhnya? Maknanya menjadikan manusia sesuai untuk apakah Allah menciptakan manusia itu. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Jawabnya adalah untuk beribadah. Sebab kalau pendidikan anak, anak ini akan bertumbuh menjadi masuk ke dalam usia balig, remaja, dewasa, dan tua, dan seterusnya. Maka tujuan dari pendidikan anak, dasar yang kedua, adalah menjadikan manusia sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk menghambakan diri kepada Allah. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Agar supaya mereka beribadah kepadaku. Liya'budun. Liya'budun. Mereka beribadah kepadaku. Apa arti ibadah? Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Baik berupa perkataan dan perbuatan yang batin dan lahir. Lahir dan batin. Yani ibadah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Seperti salat, zakat, saum, siam, puasa, haji, berkata yang benar, menunaikan amanat, berbuat kebaikan kepada orang tua, menghubungi kekeluargaan silaturahim, memenuhi janji, amar ma'ruf nahi munkar, berjihad terhadap orang-orang kufar dan munafik, berbuat kebaikan kepada tetangga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil dan budak, berdoa dan berzikir, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, kembali taubat kepada Allah, ikhlas di dalam beragama kepada Allah, sabar terhadap hukum-hukum Allah, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, redha terhadap keputusan Allah, bertawakal kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan takut dari azab Allah, dan lain-lain, semuanya masuk ke dalam nama ibadah. Yang tertinggi adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Oleh karena itu sebagian ulama menafsirkan liya'budun liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Dasar yang kedua ini, jadikanlah anak sebagai hamba Allah. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Tujuan pendidikan anak, menjadikan anak manusia sesuai untuk apa Allah menciptakan manusia itu. Berarti dia sebagai hamba Allah, dia mentauhidkan Allah. Si anak mendirikan salat dan seterusnya dari hal-hal yang masuk dalam ibadah kepada Allah. Dua dasar ini sangat penting diketahui, khususnya oleh para pendidik. Bagaimana pendidikan di dalam Islam terhadap anak itu? Pertama, tidak keluar dari wahyu. Harus pendidikan agama itu berdasarkan qala Allah wa qala ar-rasul, apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Dan yang kedua, menjadikan anak itu sebagai benar-benar hamba Allah. Karena Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada beberapa catatan saya bawakan, sebanyak 4 buah hadis, mulai dari halaman 333, untuk melihat, kita akan melihat pendidikan Rasulullah, yakni beliau mendidik anak. Contoh, contoh yang baik sekali, secara global, secara mujmal. Nanti baru secara terperinci. Mari kita ikuti hadis-hadisnya, contoh beliau dalam mendidik anak. Hadis yang pertama, halaman 333. Ibnu Abbas, dan dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kanak-kanak, pernah membonceng kendaraan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menaiki unta pada satu hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat." Dalam riwayat yang lain, "Inni muhaddithuka hadithan, Dalam riwayat yang lain, ala uallimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihin. Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang niscaya Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan sebab beberapa kalimat itu. Fakultu, jawab Ibnu Abbas, bala. Ini anak-anak yang belum balik. Karena gulam adalah sebutan untuk anak-anak yang belum balik. Karena anak-anak itu melalui usia sebelum tamyiz, dari bayi sampai usia 5 tahun dan puncaknya 7 tahun, tamyiz. Dari usia tamyiz 7 tahun ke atas sampai balik. Itu anak-anak namanya. Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Kalimat apa yang diajarkan Nabi? Lihat di sini. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah, jaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Diperkenalkan larangan-larangan, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Ya, ini ditanamkan sebuah keyakinan. Nanti engkau akan tahu mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik. Jangan kau tinggalkan perintahnya dan kau kerjakan larangannya. Lihat. Adakah di antara kita yang mengucapkan perkataan ini kepada anak-anak kita? Nah, pelihara, ingat. Allah ada perintah, ada memerintah, ada larangan. Yakni kalau engkau menemukan, dapati perintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhi. Ihfazillah yahfazka. Allah akan menjagamu karena balasan sesuai dengan jenis dari perbuatan itu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Yang kedua, pelihara, jaga hak-hak Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah. Niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Di antara hak Allah yang terbesar adalah diibadati, disembah, ditauhidkan. Ta'arraf ilaihi fir rakhai ya'rifka fis syiddati. Yang ketiga, kenallah Allah di waktu engkau senang. Niscaya Allah akan mengenalmu di waktu engkau susah. Dalam segala keadaan, susah dan senang, jangan kau lupakan Allah. Karena orang-orang jahiliyah pada zaman itu, kalau mereka susah, mereka ingat Allah. Mereka berlayar di lautan lepas, diterjang gelombang yang besar, maka mereka tinggalkan seluruh berhala mereka dan mereka bermunajat kepada Allah. Tetapi ketika Allah selamatkan mereka, ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka, ketika Allah memberikan kesenangan kepada mereka, mereka lupa. Tetapi kaum kita, katakanlah sebagian kaum kita, susah senang syirik kepada Allah. Ditimbah musibah, meminta kepada jin dan syaitan. Orang-orang jahiliyah dahulu, ketika mereka susah, mereka mohon kepada Rabb mereka. Berarti alangkah kurangnya, jauhnya tauhid kita ini. Hilang tauhid kita ini. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak. Ini pendidikan anak. Bagaimana Nabi SAW mendidik anak? Ta'arraf ilaihi fir rakhai ya'rifka fis syiddati. Semuanya tauhid. Yang ketiga, yang keempat, Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini tauhid, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai anak, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, baik dalam urusan dunia dan atau urusan akhirat, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Berapa banyak orang-orang tua yang mencontohkan anak-anaknya meminta kepada jin dan syaitan. Tidak diajarkan anaknya untuk meminta kepada Allah, mentauhidkan Allah. Bahkan di rumahnya ada segudang peralatan syirik. Mereka bersimpuh di kubur-kubur tertentu yang dianggap mulia, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Jadi syirkul akbar. Dan mereka berkubang dengan kesyirikan. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak ini, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Yang kelima, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa wa qad kataballahu lak. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini atau itu, kalau mereka berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun juga kepadamu, kecuali manfaat yang Allah telah tentukan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan sesuatu bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak bisa sedikit pun juga membahayakanmu, kecuali bahaya yang Allah telah tentukan atasmu. Karena telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran, yakni telah selesai ketentuan-ketentuan takdir bagi hamba. Jadilah anak-anak ini hidup dengan penuh keberanian, bertawakal kepada Rabbnya, tidak bertawakal kepada manusia. Dengan penuh keyakinan di hatinya, dia meyakini bahwa tidak ada yang dapat memberikan mudarat kepadanya sedikit pun juga, walaupun manusia berkumpul untuk membahayakannya, kecuali apa yang Allah telah tentukan baginya. Maka tumbuhlah para sahabat dengan hati segunung. Tampillah mereka sebagai pejuang-pejuang Islam yang penuh dengan keberanian. Karena mereka yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu diajarkan, wa'alam anna fis sabri ala ma taqrahu khairan kathira. Ketahuilah, sesungguhnya sabar atas sesuatu yang engkau tidak suka, di dalamnya penuh dengan kebaikan. Dan ditimpa sesuatu yang engkau tidak suka, engkau bersabar, maka akan ada buahnya kebaikan yang banyak. Wa anna an-nasra ma'a sabri, dan pertolongan akan datang setelah dengan bersama kesabaran. Ada kesabaran darimu. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan akan ada bersama kesusahan. Setelah kesusahan akan ada kelapangan. Wa inna ma'al usri yusra. Contoh yang sangat menakjubkan di dalam pendidikan terhadap anak ini. Mengajarkan satu orang anak. Beredar semuanya tauhidullah, pengenalan terhadap Rabbul Alamin. Ini contoh dari hadis yang pertama, hadis sahih. Hadisnya saya jelaskan di sini riwayat siapa? Ya, banyak sekali riwayat Imam Tirmidzi, Ahmad dan Tabrani dan lain-lain. Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad. Kemudian hadis yang kedua pada halaman 341. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua buah hadis saya bawakan di sini. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murus sabiyya bis salah idza balagha sab'a sinin." وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ السِّنِينَ فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا. Dalam hadis yang kedua, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ السِّنِينَ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرَ السِّنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Perintahkanlah anak-anak untuk mendirikan salat ketika dia berumur 7 tahun. Jadi perintahkanlah anak-anakmu mendirikan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat ketika mereka berumur 10 tahun. Yakni dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tetapi pukulan litta'adib, untuk memberikan pengajaran, untuk memperlihatkan kekuasaan bapak atau wali. Kepada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan perintah ini? Kepada anak atau kepada bapak? Kepada bapak. Karena anak usia 7 tahun belum terkena kewajiban salat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tua atau wali untuk memerintahkan anak-anak mereka ketika sampai usia 7 tahun agar mendirikan salat. Murus sabiyya bis salah idza balagha sab'a sinin. Alangkah besarnya perintah ini. Perintah ini adalah perintah wajib. Orang tua yang tidak memerintahkan anaknya ketika usia 7 tahun untuk mendirikan salat, dia salah dan berdosa. Melalaikan perintah Nabi. Dia katakan murus sabiyya bis salah. Karena salat di sini sebagai pendidikan. Karena salat adalah kedua setelah syahadat. Salat adalah amal yang sangat besar sekali. Alangkah banyaknya orang-orang tua melalaikan perintah ini. Dia diamkan saja anaknya, mau salat mau tidak, kan belum wajib. Padahal wajib bagi dia memerintahkan. Salatna, mulai sejak 7 tahun, anak itu tidak boleh lagi meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat di bawah usia 7 tahun, ditegur. Terus diperintah. Terus diajarkan. Dididik. Di kemudian hari, jadilah dia anak-anak yang mendirikan salat. Barangkali ini salah satu penyebab Bahkan penyebab yang sangat besar yang kita saksikan pemuda-pemuda kita sekarang ini meninggalkan salat. Berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta yang meninggalkan salat. Salat lima waktu. Yang sangat besar, yang berpuluh ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang salat, perintah Allah tentang salat. Ketika usia 7 tahun. Berarti persiapannya sebelumnya. Sebelum usia 7 tahun tidak diperintah. Tapi kalau sebagai pendidikan tidak apa-apa. Belajar. Tapi belum datang perintah kepada orang tua. Ketika anak usia 7 tahun berarti tamyiz. Dengan sendirinya anak itu diajarkan wudu. Diajarkan tentang najis. Kalau buang hajat itu harus istinja. Diajarkan cara wudu terus berulang. Ini pendidikan yang luar biasa. Diajarkan bacaan-bacaan salat apa yang dia mampu. Terus setahap demi setahap. Sampai dia usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, pukul. Alangkah besarnya salat itu. Sekali lagi, bukan pukul menyakitkan. Bukan pukulan memberikan bekas. Tidak. Tapi pukulan untuk mengajarkan kepada anak kini. Dan untuk memperlihatkan kekuasaan ayah. Tidak boleh serampangan sembarangan seorang ayah atau ibu memukuli anaknya. Tidak diperintah dalam agama. Bahkan kalau dia meninggalkan salat di bawah usia 10 tahun tidak boleh dipukul. Karena anak-anak seperti itu tidak siap menerima pukulan. Sampai usia 10 tahun. Terus sampai dia balik, datanglah kewajiban bagi dia. Maka ini, lihat pendidikan Nabi yang murus sabiyya bis salah. Nabi bersabda kepada kita, murus sabiyya bis salah, muru awladakum bis salah, wahum abna'u sab'a sinin. Agar anak-anak ini mengenal sholat, terbiasa dengan sholat, terus. Diperintah terus, perintah dengan cara yang baik. Tidak dimarahi, tidak dibentak-bentak, tidak. Karena itu pendidikan yang tidak baik. Akan mengganggu pikirannya. Akan mengganggu hatinya. Tapi diperintah. Sholatlah. Sholat terus dibawa, diajarkan sholat. Terus. Dengan penuh kesabaran. Karena pada halaman 338 saya membawakan ayat yang sangat besar sekali. Kewajiban bagi kita, bapak dan suami, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Dan bersabarlah engkau dalam menjalani perintah tersebut. Ini dalam surat Thaha ayat 132. Pembicaraan ini kan ditujukan kepada bapak dan suami. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ini secara umum. Secara khusus, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika dia berusia 7 tahun. Kemudian pada halaman 345 ada judul kapankah waktunya pendidikan bagi anak dimulai. Itu saya uraikan, saya jelaskan pada halaman 346 sampai 347. Ya, ada penjelasan di sini antara usia tadi sebelum tamyiz, yakni dari usia dari bayi sampai 5 tahun dan puncaknya 7 tahun. Karena tamyiz itu usia 5 tahun ke atas, 6 tahun, 7 tahun puncaknya. Itu tamyiz. Dari tamyiz ke balig, dari usia 7 tahun sampai balig. Ya. Nah, berdasarkan hadis tadi, oleh karena itu anak-anak kan hidup di dalam keluarga. Tidak tepat atau kurang tepat kalau sebagian kaum muslimin ketika anak-anak itu telah tamyiz masuk sekolah dasar, dia kirim ke pesantren. Ini belum waktunya. Karena anak-anak itu belum mempunyai kekuatan, baik kekuatan lahir maupun batin. Dia masih hidup di lingkungan orang tuanya. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin anaknya sekolah agama di pesantren, harap diperhatikan usia berapa anak itu masuk pesantren, bukan usia tamyiz. Karena tadi hadis tadi memerintahkan orang tua untuk mendirikan, memerintahkan anaknya untuk mendirikan salat, itu perintah kepada orang tua. Masih berada di dia di usia sebelum tamyiz, ketika tamyiz sampai balig. Berarti kira-kira usia memasuki jenjang pendidikan SMP. Ya. Kalau mau dimasuki pesantren, iya. Tapi SD tidak tepat. Mana kewajiban bapak? Ya, itu. Kemudian hadis yang ketiga pada halaman 349. An Umar bin Abi Salamah yaqul. Dari Umar bin Abi Salamah dia berkata. Umar bin Abi Salamah ini anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari Abu Salamah, sahabat besar yang wafat. Kemudian Nabi SAW berkehendak untuk menikahi istrinya, yakni Ummu Salamah. Karena dia hidup sendirian dan ditinggal mati oleh suaminya. Dan suaminya adalah sahabat dekat Rasulullah SAW. Anaknya diantaranya Umar, masih kecil. Kuntu gulaman fi hajri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya masih anak-anak, berada di dalam asuhan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi shahfa. Dan tanganku kalau makan kesana kemari. Kebiasaan orang Arab itu makan bersama dalam sebuah piring besar. Piring besar. Masing-masing kan ada tempatnya. Yang di sini makannya ini, sebelahian sini. Yang di sini duduknya makannya sebelah sini, yang sering ini. Tidak kesana kemari tangan. Gitu. Nah, Umar tangannya kesana kemari. Sehingga bisa ngambil hak orang lain. Dari kecil diajarkan makan, jangan ambil hak orang lain. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, sammillah. Wahai anak, sebut nama Allah kalau makan. Itu mulai kita ajarin dari kecil. Sebut nama Allah, bismillah. Wa fi riwayatin, ya gulam, idza akalta faqul bismillah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wahai anak, apabila engkau makan, ucapkan bismillah. Pertama. Yang kedua, waqul bi yaminik. Makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, waqul mimma yalik. Makan dari yang dekat denganmu. Karena kita makan bersama dalam sebuah piring. Kalau tanganmu kesana kemari, itu mengambil hak orang. Ini makan yang dekat, yang punyamu di sini makan. Kata Umar, famazalat tilka ti'mati ba'du. Maka begitulah selanjutnya terus menerus sifat makanku sesudah itu. Jadi anak kalau diajarkan dengan benar, dengan baik, dan seorang bapak benar-benar tampil sebagai bapak, dan dia juga yang mengajarkan dan dia pendidik, maka pengajaran itu akan meresap di hati. Dan Umar mengatakan, begitulah seterusnya cara makanku. Sebelum makan, nyebut nama Allah, bismillah. Makan dengan tangan kanan, dan seterusnya. Ini adab-adab makan. Berarti anak itu diajarkan adab. Apalagi adab terhadap orang tua, dan seterusnya. Ini hadis yang ketiga. Sekarang hadis yang keempat. An Muhammad ibn Ziyad sami'a Abu Hurairah yaqul. Dari Muhammad bin Ziyad, dia mendengar Abu Hurairah berkata, akhadha Al-Hasan ibn Ali tamratan min tamrati sadaqah faj'alaha fi fihi. Abu Hurairah berkata bahwa Hasan bin Ali, yani Hasan bin Ali bin Abi Talib, pernah mengambil sebiji kurma dari kurma zakat yang waktu itu ada di masjid. Hasan biasa main ke masjid. Tahu-tahu ada kurma, namanya anak-anak, main ngambil aja, makan. Lalu dia masukkan ke mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kih, kih. Ini bentakan untuk anak. Dalam bahasa Arab ada, untuk anak ada bentakannya sendiri. Dalam bahasa kita ada gak? Bisa pelan barangkali suaranya. Jadi anak jangan dibentak kencang-kencang. Karena itu berbahaya. Mengganggu hatinya. Mengganggu pikirannya. Karena itu kita lihat sering anak-anak itu minder. Anak-anak itu daya hafalnya kurang. Anak-anak itu keberaniannya kurang. Karena sering terus-menerus dibentak oleh bapaknya. Dia seperti budak. Bahkan budak saja tidak boleh. Karena Nabi, kih-kih irmi biha. Kih-kih keluarkan, buang dia. Buang. Ama alimta anna lana'kul as-sadaqah? Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya kita keluarga Muhammad tidak memakan sedekah? Dalam riwayat yang lain, anna la tahillu lana as-sadaqah. Sesungguhnya tidak halal bagi kita sedekah, yakni haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya memakan zakat, harta zakat, dan sedekah. Pemberian zakat enggak boleh kepada Nabi dan keluarga. Pemberian sedekah tidak boleh. Hadiah boleh. Maka Nabi SAW memerintahkan Hasan, cucu beliau, buang. Enggak halal bagi kita. Diajarkan anak itu, jangan memakan sesuatu yang haram. Jangan memakan sesuatu yang tidak halal bagi dia. Jangan memakan hak orang lain. Lihat dari situ. Sehingga itu membekas. Untuk di kemudian hari, dia akan memakan sesuatu yang halal. Alangkah banyaknya pada zaman kita sekarang ini, orang memakan hak orang lain. Barangkali di antara penyebabnya, ayahnya tidak mengajarkan itu. kamu harus makan yang halal, tidak boleh makan hak orang lain, dan terus diajarkan. Ini beberapa 4 buah hadis, contoh tentang pendidikan kepada anak dari Rasulullah SAW secara mujmal. Dan selanjutnya pada halaman 355, tafsir rincian pendidikan anak di dalam Islam berdasarkan Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kita istirahat dulu sebentar, kira-kira 10 menit. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki kitab ini untuk mengulang membaca dari yang tadi kita bahas sampai halaman 354 untuk lebih memahaminya. Karena sebagiannya saya ringkas. Kira-kira 10 menitan kita istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan tentang tafsil rincian, yakni secara terperinci pendidikan anak di dalam Islam berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, mari kita lanjutkan tafsil rincian pendidikan anak di dalam Islam berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Atau ini semacam kurikulum, ya kan, yang harus dibuat, harus dilihat. Pertama, kesatu di situ, ilmu. Yakni memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian ilmu agama. Karena Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Di antaranya di sini ada catatan pertama, kesatu, kewajiban menuntut ilmu. Ya, ini selama ini kan anak-anak tidak tahu tentang ilmu. Dia tidak diajarkan ilmu. Ilmu itu besar sekali. Apa ilmu itu? Seorang ayah atau wali atau guru memperkenalkan kepada anak tentang kebesaran ilmu dengan bahasa yang mereka paham, dengan mengutip sebagian ayat dan hadis Nabi SAW, sehingga mereka tahu dan paham alangkah mulianya ilmu agama itu. Misalnya membacakan kepada mereka hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Yang dimaksud adalah ilmu, ilmu agama. Yang dimaksud kewajiban adalah kewajiban yang atau yang fardu ain, beberapa pokok kewajiban di dalam agama, seperti tentang tauhid, tentang ibadah, pengetahuan yang halal yang haram, mana yang Allah perintah mana yang Allah larang, tentang adab dan seterusnya. Karena di dalam sebuah hadis halaman 357 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah pahamkan ia di dalam agama. "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Berarti orang yang paham akan agama, maknanya dia orang yang Allah kehendaki kebaikan. Ini tentang kewajiban ilmu, kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, pada halaman 360, sebuah kaidah, ilmu lebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Sehingga anak-anak itu tidak serampangan, tidak asal jadi. Ilmu terlebih dahulu, berilmu dulu baru berkata dan berbuat. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memulai dengan ilmu, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah. Yakni hanya orang-orang yang berilmulah yang mengetahui dan paham akan la ilaha illallah. Yang ketiga, pada halaman 362, larangan berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'uda. Dan janganlah engkau mengucapkan, yakni menetapkan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, akal pikiran, semuanya itu akan ditanya. Kemudian yang keempat, perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Yang kelima, keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ilmu. Oleh karena itu pada zaman dahulu, pendidikan anak itu dimulai dari memperkenalkan kepada mereka tentang ilmu, tentang kebesaran ilmu, yang meliputi diantaranya tadi kewajiban menuntut ilmu, kewajiban yakni bertanya, jangan ya, berbicara tanpa ilmu, ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat, bertanya kepada ahli ilmu dan seterusnya, sehingga sang anak ini mengenal akan kebesaran ilmu itu. Dia tidak serampangan, tidak seperti orang-orang dewasa pada hari ini asal jadi saja berbicara agama padahal dia tidak memiliki ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada halaman 364 dan seterusnya, at-tauhid, memberikan pelajaran tauhid kepada mereka yang mudah bagi mereka, agar anak-anak ini, walaupun ini pelajaran tauhid untuk seluruh umat manusia, tetapi sangat penting terhadap anak-anak. Agar jadilah anak-anak itu, insyaAllah ta'ala, anak-anak yang mentauhidkan Allah, yang mengenal Rabbnya. Berapa banyak anak-anak itu tidak tahu tauhid. Apa itu tauhid? Tidak tahu. Apalagi apa itu tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah, tauhid asma wa sifat. Dia kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di sini dibawakan beberapa ayat Al-Quran. Halaman 367. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak utus seorang pun rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, melainkan aku, yakni Allah. Maka beribadalah kepadaku, yakni Allah. Setiap kali mengutus seorang rasul, Allah ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk mendakwakan la ilaha illallah. Ayat yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yaitu kami perintahkan mereka untuk berdakwah, mengajak manusia, apa seruan para nabi dan rasul, u'budullaha wajtanibut tagut. Beribadahlah kepada Allah dan tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah. Jadi tahu pengajaran tauhid sangat penting sekali. Dunia pendidikan anak ini seperti ini. Diperkenalkan kepada mereka tentang ilmu, ilmu agama yang selama ini mereka tidak kenal akan besarnya dan mulianya, tingginya ilmu agama. Karena tidak dibacakan kepada mereka, tidak diajarkan kepada mereka tentang kebesaran ilmu. Kemudian tauhid, asas agama ini. Tidak ada agama tanpa tauhid. Tauhid yang berjalan tadi, kan masih ingat, ada dua dasar pendidikan Rasulullah SAW, yaitu pendidikan anak menurut sunnah Rasulullah SAW. Dasar yang pertama tadi, beredar, berjalan bersama wahyu, Alkitab dan sunnah. Berarti tauhid yang diajarkan, yang beredar di antara wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, diperkenalkan kepada mereka, diajarkan kepada mereka tentang sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Agar mereka berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menjauhi segala macam bid'ah. Karena sunnah dari satu sisi adalah lawan dari bid'ah. Sehingga anak-anak ini diperkenalkan tidak boleh meyakini sesuatu, tidak boleh mengerjakan sesuatu, tidak boleh mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan agama kecuali berdasarkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini ada hasilnya. Kalau anak-anak itu diajarkan dengan baik, dengan benar, maka dia tahu. Pernah seorang anak di sekolah, katakanlah sekolah umum, dianya, dia diajarkan oleh orang tuanya dengan cara yang baik. Bahwa ini yang sunnah, ini tidak ada ajarannya dari Nabi. Biasa kaum kita kalau selesai membaca Al-Quran mengucapkan apa? Sadaqallahul Azim. Ketika anak itu diperintah membaca Quran, dia baca dan dia tidak tutup dengan Sadaqallahul Azim. Lalu ditegur oleh gurunya, kok tidak mau, tidak ini. Maka dia menjawab, ya tentu anak-anak, jawabannya tentu dia sudah yakin bahwa ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan ini sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia tidak baca. Walaupun tentu dia tidak bisa memberikan hujjah, tapi dia telah meyakini perjalanan sunnah, dia tidak baca. Sehingga gurunya, kenapa enggak baca? Ya, dia mungkin dengan bahasa dia menerangkan. Ini pentingnya mengajarkan sunnah dengan bahasa yang mereka paham, dengan cara yang baik, agar seluruh kegiatan keagamaan mereka itu berjalan sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini yang ketiga. Kan ada banyak ayatnya di sini, saya bawakan beberapa ayat yang kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ancaman bagi mereka yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman 374 ada sebuah hadis, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabiyhi. Saya kira antum banyak hafal hadis ini. Peninggalan atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara. Siapa yang berpegang dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, pelajaran yang harus diberikan anak, pengenalan terhadap manhaj, sikap dan cara beragama yang benar. Mengikuti siapa? Mengikuti sahabat radhiyallahu anhum. Ditanamkan kepada mereka kecintaan yang dalam kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, bahwa cara beragama kita harus mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, tabi'in mengikuti sahabat, tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi yang kita perkenalkan kepada mereka, generasi salafun as-salihin. Apa faedahnya? Agar mereka tidak tersesat di dalam beragama. Agar mereka di kemudian hari tidak mengikuti firqah-firqah sesat yang begitu banyak bertebaran, khususnya di negeri kita ini. Berapa banyak pemuda-pemuda yang terjebak dan mengikuti firqah-firqah sesat sehingga rela dia mengorbankan nyawanya dalam usia yang sangat muda karena bergabung dengan firqah-firqah sesat. Ada Khawarij atau diwakili oleh ISIS sekarang ini, ada Jahmiyah, ada ajaran-ajaran sesat yang lainnya, begitu banyak. Itu disebabkan karena terjadi kerusakan, terjadi penyimpangan di dalam sikap dan cara beragama. Begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Maka itu pelajaran manhaj, sikap dan cara beragama, dari kecil harus diperkenalkan, sehingga mendarah daging bagi mereka bahwa saya beragama mengikuti salafun as-salihin. Mengikuti para sahabat. Besarlah sahabat di hati dia. Dia muliakan sahabat. Begini cara beragama. Ini hakikat manhaj. Manhaj yang hak. Kalau tidak, nanti dia tumbuh dalam pergaulannya. Dia orang beragama. Dia taat. Dia mendirikan salat. Tetapi cara dan sikap beragamanya menyimpang. Maka tersesatlah dia dalam beragama. Dan itu banyak terjadi. Pemuda-pemuda yang sesat dalam beragama. Lihat bom-bom bunuh diri. Itu karena kesesatan di dalam beragama. Demikian juga ajaran-ajaran sesat yang lain, yang menyimpang dari perjalanan para sahabat, yang menyimpang dari perjalanan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang Nabi SAW katakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia di zamanku, yang hidup di zamanku. Ini yang kita perkenalkan. Ini ada arus pelajaran ini. Diajarkan kepada anak, memperkenalkan kepada mereka Bahwa cara beragama benar, yang benar ada cara beragama yang dijalani oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita mengikuti mereka di dalam berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis salih. Sehingga tertanam mendarah daging. Tahulah dia cara beragama yang benar itu. Diharapkan dia tidak terombang ambing di dalam kesesatan beragama. Oleh karena itu ini sangat mendasar sekali. Kalau tidak maka dia bisa masuk ke dalam ajaran Rafidah Syiah yang mencaci maki bahkan mengkafirkan para sahabat. Wal'iyadu billah. Dan ini adalah musuh Islam. Karena yang menyebarkan, mendakwakan Islam para sahabat. Kalau para sahabat telah dikafirkan, maka tidak syak lagi. Ini adalah musuh-musuh Islam. Mau anak-anak kita bergabung dengan Syiah, mau anak-anak kita duduk di majelis Syiah, besok dia nikah mut'ah. Dia lisannya tajam kepada para sahabat. Hatinya hasad, iri hati kepada para sahabat. Hatinya begitu marah kepada para sahabat. Tidak dipenuhi dengan kecintaan. Itulah yang telah terjadi. Berapa banyak pemuda-pemuda itu duduk di majelis Syiah Rafidah. Oleh karena itu pelajaran ini sangat penting sekali. Memperkenalkan kepada anak-anak bukan sekedar nama-nama sahabat, bukan sekedar riwayat hidup mereka, tapi memperkenalkan cara beragama mereka, bahwa cara beragama kita harus mengikuti mereka di dalam berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga hatinya dipenuhi oleh kecintaan kepada sahabat yang mulia radhiyallahu anhum jami'an. Saya bawakan di sini hadis pada halaman 382. May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah. Saya kira hadisnya ma'ruf. Berpegang dengan sunnah dan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rashidin. Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali yang mewakili sekalian para sahabat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, قَدْ تَرَقْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيقُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكِ. Sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kamu yang putih malamnya. Malamnya saja putih, cemerlang. Seperti siangnya. Tidak berpaling darinya sesudah wafatku kecuali orang yang binasa. Berpaling dari mana? Berpaling dari sunnah Nabi SAW dan perjalanan para sahabat. Cara beragama mereka. Terang benderang Nabi SAW tinggalkan. Qad taraktukum 'alal baydha'i lailuha kanahariha. Sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kamu putih malamnya seperti siangnya. Dan Nabi SAW ketika menjelaskan bahwa umat ini akan berpuak, bercerai-berai, berpecah belah menjadi 73 firqah. 72 firqah terancam neraka dan satu firqah dijanjikan surga. Siapa mereka? Beliau menjawab, ma'ana 'alaihi al-yawm wa ashabi. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi al-aku. Pada hari ini bersama sahabatku. Lihat. Bersama sahabatku, beliau tidak sendiri. Yang aku pada hari ini bersama sahabatku berada di jalan tersebut. Itulah jalan keselamatan. Dan ini yang kita ajarkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya kepada anak-anak yang baru tumbuh, agar lurus perjalanan kehidupan keagamaan mereka, tidak tersesat. Karena kesesatan di dalam agama lebih berbahaya dari sekedar maksiat yang lahiriah, walaupun besar, tapi ini lebih besar lagi. Kenapa lebih besar? Karena bid'ah lebih dicintai syaitan dari sekedar maksiat. Karena orang yang mengerjakan bid'ah ini, dia tidak tahu bahwa dia berada di atas kesesatan. Dia meyakini bahwa dia berada di jalan kebenaran, padahal ajarannya sesat, menyimpang, bahkan telah keluar dari Islam. Oleh karena itu memperkenalkan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an menjadi satu asas dasar yang sangat mendasar dan penting sekali dalam dunia pendidikan. Sehubungan kita hidup di zaman begitu banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat dan sangat menyesatkan. Syiah begitu banyak mengajarkan kesesatan, bahkan mengajarkan kekufuran. Di sana lagi ada ajaran-ajaran yang begitu sesat, banyak sekali. Nah, ini menjadi penting sekali, ya. Yang kelima, pada halaman 392, al-ibadah, pendidikan tentang ibadah, agar anak ini berilmu dan beribadah, berilmu dan beramal, berilmu dan beramal. Kemudian yang keenam, 393, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kemudian yang ketujuh pada halaman 395 tentang adab dan akhlak. Dan pada halaman 397 ada contoh pendidikan anak di dalam Al-Quran tentang kisah Luqman dan anaknya. Kisah Luqman dan anaknya. Kemudian pada halaman 402, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Kasih sayang Nabi tersebar pada umatnya, khususnya kepada anak-anak. Begitu juga dunia pendidikan pada anak. Karena itu Islamlah pertama kali yang meletakkan dasar anti kekerasan terhadap anak-anak. Tidak boleh ada kekerasan terhadap anak-anak. Islamlah pertama kali agama yang meletakkan dasar itu sebelum orang lain berbicara. Dan dicontohkan oleh Nabi yang mulia, begitu besar kasih sayang beliau kepada anak-anak. Dan dunia pendidikan seperti itu, dimulai dari orang tua, kemudian guru dan seterusnya, ya. Barangkali ini ikhwan dan akhwat yang bisa saya sampaikan, karena kita dibatasi waktu dan saya harus menjawab 1, 2, atau 3 pertanyaan apabila memungkinkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Dan sebagai pengantar atau mukaddimah bagi kita untuk lebih serius, lebih memperhatikan lagi anak-anak kita. memberikan pendidikan kepada mereka, yakni pendidikan agama, karena kita lagi berbicara tentang pendidikan agama. Bagi ikhwan dan akhwat yang mempunyai kitab ini, bisa dibaca lagi nanti dari halaman 320 sampai akhir tadi, yakni tentang tarbiyatul aulad atau pendidikan terhadap anak. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tips untuk menanamkan tauhid pada anak gimana gitu. Diberikan pengajaran. Anaknya usia berapa? Kalau usia telah tamyiz, kira-kira 6-7 tahun, dan tamyiz itu sudah bisa membedakan antara satu dengan yang lain, mana yang bahaya dan mana yang tidak, maka diajarkan. Ada kitab yang mudah misalnya, atau dibacakan sebagian ayat Al-Quran, atau diintisarikan. Banyak cara yang bisa ditempuh oleh orang tua, duduk bersama anaknya, memperkenalkan dan mengajarkan tauhidullah. Ada contoh dalam Al-Quran ketika Luqman mengajarkan anaknya tauhid. Ada contoh dari Nabi yang mulia tadi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan Abdullah bin Abbas. Dan orang tua akan belajar dari situ. Ketika dia memberikan pengajaran, misalnya anaknya tidak paham, maka dia punya pengalaman. Dengan cara ini barangkali bisa paham. Dan terus dia coba. Tentunya dia telah mengetahui tauhid terlebih dahulu. Maka sangat mudah. Banyak sekali jalan. Anak-anak sifatnya ada suka melihat dan mendengar. Apalagi itu adalah ayah, bapak. Karena bapak merupakan kebanggaan anak. Alangkah gembiranya seorang anak itu, menurut tabiat anak, ketika dia duduk di hadapan ayahnya, belajar kepada ayahnya. Itu kebanggaan tersendiri, kenikmatan tersendiri bagi anak-anak. Oleh karena itu orang tua banyak melalaikan hal ini. Al-Quran telah memberikan contoh. Bagaimana Luqman mengajarkan, berdialog, mengajarkan anaknya tentang agama, tentang tauhidullah, tentang kesyirikan. Begitu juga kita. Ada waktu-waktu tertentu untuk kita duduk pada anak-anak kita, berbicara tentang agama. Tentu kitanya harus paham, karena tidak boleh mengajarkan ilmu bagi orang yang tidak tahu. Antum harus duduk di majelis, belajar tauhid, membaca kitab-kitab akidah yang sahihah, membaca kitab-kitab tauhid yang dikarang, ditulis oleh ahlu sunnah. Dan antum paham. Kemudian dibacakan, diintisarikan, diringkas.
dengan bahasa bapak kepada anaknya.
Mudah sekali.
Dan itu merupakan kesenangan bagi anak. Dan kita melihat begitu gembiranya anak-anak dipanggil oleh ayahnya, duduk berbicara, diajarkan oleh ayahnya, dia duduk bersila, ayahnya sebagai gurunya, nikmat sekali.
Mohon saran atau masukan ustadz, sekolah atau ma'had atau ponpes, pondok pesantren yang ustadz rekomendasikan untuk anak-anak yang akan masuk ke jenjang SMP. Di sini barangkali, di sini ada pondok pesantren yang menyelenggarakan ta'lim ini, Sabilun Najah atau An-Najiyah, sama situ ada pendidikan untuk SMP, SMA. Dan selebihnya banyak pondok pesantren di luar kota Bandung ini. Pertanyaan yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya ketika mengumandangkan azan ketika kelahiran bayi dan ketika mayit di dalam kubur? Bid'ah. Tidak ada sunnahnya. Hadis yang menjelaskan mengazankan bayi atau anak yang baru lahir, hadisnya dhaif. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan di sanadnya ada seorang rawi yang buruk hafalannya. Yang menurut istilah di dalam ilmu hadis, rawi tersebut adalah dhaif riwayatnya. Kecuali ada yang menguatkannya. Adakah yang menguatkannya? Ada. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni. Tetapi tidak bisa sebagai penguat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi tadi. Karena di sanadnya ada seorang rawi yang pendusta, pembohong. Ada lagi enggak hadis? Ada lagi, ada hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman, tapi hadisnya juga sangat lemah atau palsu. Hadis yang sangat lemah atau hadis palsu tidak bisa menjadi penguat bagi hadis yang dhaif. Maka hadis yang dhaif tetaplah di dalam kelemahannya. Oleh karena itu, mengazankan anak yang baru lahir tidak datang dari hadis yang sahih atau hasan, tapi berkisar di antara hadis yang lemah, sangat lemah dan palsu. Oleh karena itu amalan ini tidak ada. Lebih lagi mengazankan mayit di dalam kubur, ini lebih tidak berdalil lagi. Ya, sama sekali tidak ada dalilnya. Entah siapa yang memulainya ini. Nabi SAW sering mengubur mayit, demikian juga para sahabat, tapi tidak pernah mengazankan, apalagi qomat. Pertanyaan yang lain, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik istri agar taat kepada suami, dan bagaimana caranya apabila istri tidak taat? Ikhwan, sebagai suami seharusnya tahu hak-hak suami dan hak-hak istri. Antum sebagai suami tahu tidak hak antum? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Jawabannya tahulah.
dari ayat Al-Quran, dari hadis, dibacakan kepada istri. Allah perintahkan untuk taat. Kemudian harus dilihat dulu sejauh mana tidak taatnya. Ciri-cirinya tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti perintah suami. Nah, ini tanda-tanda istri tidak taat. Selama perintah suami itu ma'ruf, baik. Kalau perintah suami itu maksiat, tentu tidak boleh ditaati. Dinasehati, diajarkan. Kan tadi ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ahli di situ kan anak dan istri. Diberi pengajaran, diajarkan. Karena suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena itu suami harus tahu hak-hak dia dan hak-hak istrinya. Dan dia tidak sekedar marah-marah, dia bacakan ayat Allah, dia bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ajarkan dengan lemah lembut, dengan cara yang baik dan seterusnya. Bolehkah pesantren untuk anak perempuan? Boleh. Dia mukim di situ. Boleh. Khusus perempuan, boleh. Pertanyaan yang lain, alhamdulillah dakwah sunnah sekarang mudah diterima di masyarakat. Iya. Karena dakwah sunnah berjalan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia. Dakwah sunnah itulah dakwah Islam. Dan Islam berjalan sesuai fitrah yang ada pada manusia. Karena itu apabila seseorang itu belajar, mendengar dengan ikhlas dan ingin mencari kebenaran yang selama ini dia bingung, bimbang, dan dia duduk di majelis sunnah, insyaallah Allah akan memberikan hidayah dan akan berjalan sesuai dengan fitrahnya dan dia terima. Kemudian, bagaimana metode pembinaan umat sekarang ini? Apakah diperbanyak ya ini? Tabligh akbar atau kajian rutin dengan ustadz setempat? Tentu kajian rutin dengan ustadz setempat. Seperti di Bandung ini. Ustadz setempat yang mengajarkannya, yang lebih tahu, lebih dekat bahasanya, lebih dekat karakternya, lebih tahu cara mengajarnya, lebih tahu cara kondisi masyarakatnya, dan seterusnya, bukan orang-orang luar. Ustadz setempatlah yang mengajarkan, yang berhak, diberi pendidikan, dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Bukan meramai-ramaikan tabligh akbar, panggil sana, panggil sini ustadznya. Tapi ustadz yang ada di Bandung ini, yang memberikan pengajaran, dia mengajarkan, mentarbiyah dan mentasfiyah, membacakan kitab-kitab para ulama. Ini metodenya. Ya.
Nah, ini sebetulnya ada pembicaraan panjang.
Bagaimana mengatur waktu agar antara mencari nafkah dan mendidik keluarga? Bisa, mudah. Antum mengatur waktu untuk kerja bisa. Masa mengatur waktu untuk keluarga tidak bisa? Mudah. Ada, harus ada waktu. Mencari nafkah, kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu suami pemimpin atas kaum wanita, disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki dari kaum wanita, dan disebabkan mereka memberi nafkah. Wajib mendidik keluarga juga wajib. Kan setiap hari dia berada bersama keluarga, atau paling tidak terbanyak bersama keluarga. Siapa yang memiliki porsi terbesar dalam mendidik anak? Apakah seorang ibu atau seorang bapak? Bapak, kan perintahnya bapak. Bapak memerintahkan ibu, istri. Hadisnya yang tadi saya bacakan, kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Semua kamu pemimpin, dan semua kamu nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Imam itu pemimpin, yakni pada rakyatnya, dan nanti dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan suami itu pemimpin di rumah tangganya. Seorang bapak, seorang suami itu ra'in, pemimpin pada ahlinya, keluarganya, anak dan istrinya. Dan nanti dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu, ini ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Wal mar'atu, isri, ra'iyatun fi baiti zawjiha, pemimpin di rumah suaminya. Wa waladihi, dan anak-anak suaminya. Berarti yang mengurus rumah tangga, karena laki-laki, suami kan berada di luar, dia mencari nafkah. Porsi terbesar ada pada bapak. Dia membagi tugas, istrinya ada di rumah, dia perintahkan istrinya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ingat-ingat ini ibu-ibu. Ingat-ingat. Ibu-ibu adalah pemimpin di rumah tangga suami, bertanggung jawab penuh dan terhadap anak-anak suami. Ah, dikatakan anak-anak suami, padahal anak-anak dia juga. Kenapa? Karena tanggung jawab yang demikian besar. Dia tidak boleh berbuat sesuatu kecuali dia musyawarahkan kepada suaminya tentang anak-anaknya. Suami yang punya perintah harus begini. Dia katakan, perintahkan istrinya, ajarkan anak-anak baca Quran. Ajarkan anak-anak ini, ajarkan ini. Nanti suami melihat gimana, sejauh mana. Karena dia pemimpin ini. Pemimpin besar suami. Wakil dari suami istri. Karena istri berada di rumah. Ah, demikian indahnya rumah tangga dalam Islam itu. Nah, kalau sama-sama keluar, anaknya sama siapa? Pinter antum jawabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menyadarkan anak agar mudah bangun untuk sholat subuh? Mudah, dibangunin terus. Bangunin tiap suruh, bangunin nak, bangun dari situ terus. Sabar. Wastabir 'alaiha, kata Allah tadi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, anak dan istrimu untuk sholat, dan bersabarlah dalam menjalani perintah itu. Sabar terus. ambil air percikin, bangunin, dibangunin benar-benar, digendong, dibangunin. Iya kan? Anak bangun, bangun, gendong. Terus diajarkan terus sehingga dia terbiasa. Ya, dia terbiasa dan dijelaskan tentang keutamaan dan terus wastabir 'alaiha. Beragam anak. Dan yang paling tahu tentang anak antum, antum bukan saya. Saya paling tahu tentang anak saya. Begini, anak saya begini, kan masing-masing keluarga. Ada anak-anak orang Sunda, begini karakternya, ada anak-anak orang ini. Anak-anak saya anak-anak orang Arab, karakternya begini. Itu masing-masing punya sifat. Dan setiap bapak pasti tahu. Kalau bapak tidak tahu, bapak apa namanya itu? Bodoh. Gak boleh bapak tidak tahu sifat-sifat anaknya. Si tahu, namanya bapak. Kan anak dia. Antum lebih tahu tentang anak-anak antum. Sebagaimana saya lebih tahu tentang anak-anak saya. Nah, anak-anak Arab, Pak, punya karakter tersendiri. Nah, begitu. Namun bapak pasti mempunyai 1000 cara untuk mengajarkan anaknya mudah. Dan disitulah nikmatnya jadi bapak. Nikmat tidak? Nikmat. Luar biasa. Dan untuk itu insya Allah, Allah memberikan pahala kepada bapak-bapak itu. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Sabar. Kita sebagai bapak pada suami, tahu sendiri istri kan perempuan bengkok. Kita merintahkan juga istri, kita perintahkan juga anak. Sabar. Semangat, jangan putus asa. Tidak ada istirahat kecuali setelah mati. Ya, banyak cara, banyak cara. Bagaimana cara ketika menghadapi guru yang zalim? Luar biasa, zalim. Apa zalimnya? Ya. Karena bagaimanapun juga guru adalah orang tua ketika di sekolah. Guru kata ulama adalah orang tua. Karena itu guru harus bersikap seperti bapak. Dia tidak hanya mengajar, tapi juga dia pendidik, pencurah kasih sayang. Ya, maka tidak boleh zalim, tidak boleh kasar terhadap anak. Sebagaimana bapak tidak boleh kasar terhadap anak. Saya seorang ibu, insya Allah anak saya akan masuk. Ya, ini mahat. Bagaimana caranya kalau hati saya tidak berat untuk melepaskan anak saya yang akan pesantren? Berarti masih apa nih? Masih berat kan? Masih berat ya jangan. Masih berat jangan. Ibu masih berat. Memasukkan ke pesantren bukan satu kewajiban. Mendidik anak wajib. Kalau ibu ayah masih berat, jangan. Sampai enggak berat. Ya. Ada sebagian orang tua yang tidak bisa berpisah dengan anaknya. Ya. Ustaz, anak saya usia 5 tahun, ikhwan. Ya, ini laki-laki. Semua kaum muslimin laki-laki ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwan. Ikhwan bukan hanya yang ikut sunnah saja, enggak. Semua kaum muslimin ikhwan. Anak saya usia 5 tahun. Berarti mau mendekati tamyiz. Ia hanya mau menurut dengan cara dibentak. Nada tinggi dan sentilan. Saat di muka umum ia sering melakukan hal-hal yang memancing kemarahan saya. Seolah disengaja, saya mendidiknya sendirian. Oh, dia sendiri, tanpa suami. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tentu, kalau anak itu terbiasa, barangkali terbiasa dibentak, nanti dia jadi kebal. Karena itu Nabi SAW tidak pernah memerintahkan memukul anak. Kecuali sekali, satu. Usia 10 tahun meninggalkan sholat, pukul. Karena kenapa? Dikhawatirkan anak ini terbiasa. Tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali kalau dipukul. Maka cara seperti ini harus dirubah. Diusahakan, dilatih. Bagaimana agar ibu atau bapak tidak sampai memukul. Dengan kata-kata, yang itu pertama. Kedua, bentak. Nabi SAW tidak pernah memarah-marahi, membentak-bentak anak-anak. Enggak. Karena itu akan mempengaruhi kejiwaannya. Dan berbahaya untuk pertumbuhan anak. Kita lihat tadi contohnya bentaknya kecil, ringan, tidak seperti bentakan terhadap orang-orang dewasa. Nah, ini harus kita latih, kita rubah. Biar bagaimana harus kita usahakan. Apalagi ibu, ibu penumpah kasih sayang yang dalam kepada anak. Ya, ini nggak diterangkan kemana ayahnya. Kalau ayahnya masih hidup, meninggal, maka ayahnya disuruh lihat anaknya. Bisa jadi karena tidak ada ayahnya, ayahnya meninggalkan dia. Kalau mati ya qadar Allah. Kalau masih hidup ayahnya, maka ayahnya harus penuh perhatian. Ya. Tentu akan terjadi ketimpangan. Apalagi sudah kejadian seperti ini. Maka ini ibu yang bertanya harus merubah keadaannya. Supaya anaknya tidak terbiasa nanti. Ya. Tapi biasa anak-anak itu bandel, kadang biasa anak-anak. Kita kan mengalami masa kecil gak?
Masa kecil. Bandel gak antum?
Bandel. Kenakalan anak-anak. Iya. Anak-anak. Kenakalan anak-anak. Selama itu wajar, itu berjalan sesuai dengan tabiat dia. Dan itu ujian. 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 Ujian bapak. Pernah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Sahih. Nabi SAW sedang khutbah. Hasan Hussein main di bawah mimbar. Sampai jungkir balik. Dan Nabi SAW turun dulu dari memutuskan khutbahnya. Dan turun dari mimbar. Dan mengucapkan sadaqallah. Benarlah Allah. Bukan setiap baca Quran lalu baca sadaqallah al-azim. Enggak. Benarlah Allah. Yani Allah mengatakan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kamu adalah ujian. Dia lihat itu. Main-main itu Hasan Hussein. Itu anak-anak namanya. Itulah gambar anak-anak. Sebab kalau anak-anak itu diam saja, enggak gerak, enggak apa, curiga enggak kita? Curiga, sakit jangan-jangan ya anak. Itu. Itu anak-anak. Barangkali dia ingin diperhatikan. Anak-anak. Seperti itu. Dan Nabi SAW mengalaminya. Bismillah Ustaz, berikanlah trik-trik agar saya bisa mendekati dan menyentuh anak-anak yang secara terus-menerus berkumpul-kumpul di pinggir jalan. setiap menjelang maghrib sampai dengan larut malam. Betul kata Ustadz, sepertinya hati mereka sudah mati dan ini menjadi kewajiban kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ini kelihatannya sedang mempengaruhi anak-anak kita. Duduk-duduk di pinggir jalan, ingin jadi anak jalanan. Begitu ramai sekarang, bukan hanya di kota sini, di Jakarta, di mana saja, anak-anak itu. Dan ini adalah penyakit menular yang menulari pemuda-pemuda, remaja-remaja Muslim. Mereka berkumpul-kumpul, laki perempuan, menghabiskan waktu lewat waktu maghrib, tidak sholat sampai datang isya, sampai datang subuh. Habis subuh mereka pulang tidur. Dan ini berbahaya, perlu diberi pendidikan agama, diajak merekanya. Dan ini tentu penyebab orang-orang tua tidak mendidik mereka. Sepanjang pengalaman saya, yang saya tahu, rata-rata atau sebagian besarnya, kalau tidak mau dikatakan semuanya, anak-anak yang seperti itu tidak mendapat pendidikan agama di rumahnya. Orang tuanya, bapaknya, kakeknya membiarkan anak itu tumbuh seperti kumpulan hewan. Tidak ada yang memberikan pendidikan agama kepada mereka, sehingga mereka tidak takut dosa. Lupa mereka itu. Dan hati mereka mati. Coba antum lihat, hampir rata-rata anak-anak itu yang berkeliaran di jalan, maksiat dan lain sebagainya, meninggalkan sholat, dia rata-rata tidak diberikan pendidikan agama. Ada yang satu keluarga sama sekali tidak taat, sama sekali tidak sholat. Anaknya jadi seperti itu. Barangkali ini karena waktu sudah habis, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.